Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Det gått mindre enn en uke siden våpenhvilen trådde I kraft etter forrige ukes fem dager lange rakettregn mot Israel fra palestinsk islamsk jihad. Rakettregnkrigen ble et sviende nederlag for den minste av de to terroristorganisasjonene I Gaza. Mindre enn en uke senere feirer så Israels jødiske innbyggere en jublende glad minnedag. Den kalles Jerusalemdagen, og akkurat den feiringen har den andre og mye større terroristorganisasjonen I Gaza, nemlig Hamas, tidligere definert som en angrepsutløsende provokasjon. Men det ble på ettermiddagstid I går ansett som lite sannsynlig at Hamas ville våge å svare på Jerusalemsmarsjen med et nytt rakettregn mot Israel, mindre enn en uke etter det sviende nederlaget som Israel påførte islamsk jihad I forrige uke. Feiringen av en egen Jerusalemdag I Israels hovedstad en skikk som går tilbake til seksdagerskrigen I 1967. Før den krigen var Jerusalem I 19 år en delt by. Øst-Jerusalem ble holdt okkupert av den jordanske hæren sammen med Judea, Samaria og Jordandalen. Men I løpet av det første døgnet etter seksdagerskrigen I 1967 ble Øst-Jerusalem befridd og gjenforent med det forente Jerusalem som Israels udelte hovedstad fra da av. Og på ettårsdagen etter den gjenforeningen begynte folk I Jerusalem altså å feire en årlig Jerusalemdag med blant annet en årlig Jerusalemmarsj. Med andre ord snakker vi om en årlig festskikk I Israels hovedstad, en festskikk som I år blitt 56 år gammel. Jubelen og gleden og all dansingen I gatene ved den aller første feiringen av Jerusalemdagen I 1968 hadde naturligvis sammenheng med at folk flest I Israel hadde vært så fryktelig redde I forkant av seksdagerskrigen året I forveien. Israel hadde da eksistert I bare 19 år, og det lille landet hadde store og militært sterke naboland rundt seg på alle kanter. I alle fall I egne øyne så de arabiske lederne på seg selv som voldsomt sterke, og Israel som voldsomt lite og svagt. På militært hold I Israel mente nok de militære fagfolkene helt andre ting om de militære styrkeforholdene. Men I det israelske folkedypet visste ikke folk flest noe særlig om hvor militært sterkt Israel da faktisk var blitt. Seksdagerskrigen begynte den 5. juni 1967 og varte til den 10. juni. Og på de seks dagene slo Israel ut de militære styrkene til fem naboland, nemlig Egypt, Jordan, Syria, Irak og Saudi-Arabia. I alle fall tre av disse nabolandene var regnet som svært militært sterke, nemlig Egypt, Jordan og Syria. I tillegg til å beseire samtlige fiendeherrer og flyvåpen, greide Israel på disse seks dagene å befri Øst-Jerusalem allerede det første døgnet, og dessuten her tok Israel hele Sinai-ørken like til Suezkanalen, Gazastripen, Samaria, Judea og Jordandalen, pluss Golanhøyden opp I nord. For folk flest I Israel kom dette krigsresultatet på bare seks dager som en total overraskelse. Folk flest hadde på forhånd simpelthen ingen anelse om at det lille Israel kunne makte å få til et så forbløffende sterkt resultat. Folk flest hadde bitt seg merke I at Israel hadde en kvart million vepnede soldater, men de arabiske fiendelandene hadde gått over en halv million. Videre hadde Israel våren 1967 800 stridsvogner, men fiendelandenes hærer hadde til sammen mer enn tre ganger så mange, nemlig 2500 stridsvogner. Og Israel hadde våren 1967 300 jagerfly, mens fiendelandenes flyvåpen hadde tre ganger så mange 957 jagerfly. Til tross for denne tallmessige underlegenheten, viste krigen fra første øyeblikk at Israel var krigens suverent overlegne aktør fra begynnelse til slutt. Helt siden begynnelsen av mai måned i 1967 hadde dessuten folk flest i Israel merket seg den dramatiske stigningen i fiendelandenes krigspropaganda. Den 14. mai 1967 fortalte nyheten at hele den egyptiske hæren hadde mobilisert. Den 16. mai 1967 fortalte nyheten at Egypt hadde flyttet hele hæren sin østover i Sinai-ørken og like opp til Israels grense. Den 19. mai bortviste president Nasser i Egypt hele FNs fredsbevarende styrke fra Sinai. Og den 22. mai proklamerte Egypt tyrannstredet stengt for israelske fartøyer, noe som etter folkeretten var en de facto krigserklæring mot Israel. I Syria kom det våren 1967 ut en bok der forsidetegningen viste syriske soldater som sto ved Middelhavets bredde og så på mens de israelske jødene druknet i Middelhavet. Ikke rart at folk flest i Israel så mørkt på fremtiden foran utbruddet av seksdagerskrigen i 1967. Men internt i den israelske generalstaben den gangen og i Levi Eskols daværende regjering visste man ganske andre ting om dette styrkeforholdet, nemlig at Israel reelt sett hadde en helt usedvanlig mulighet til å kunne vinne seier i en lynkrig. I regjeringsmøtet ut på ettermiddagen den dagen ba flere av statsrådene om at statsminister Levi Eskol og øverste general Yitzhak Rabin måtte befri Øst-Jerusalem, og den anmodningen ble iverksatt sent på ettermiddag og fullført den følgende natten. Og på morgenkvisten neste dag var Øst-Jerusalem befridd. Øverst på listen over ting som Israel oppnådde i seksdagerskrigen stod derfor uten all tvil samlingen av Øst- og Vest-Jerusalem til en gjenforent by. Det sto også etter krigen øverst på de flestes liste over grunner til å feire. Ikke rart derfor at feiringen av den årlige Jerusalem-dag kom i stand på ettårsdagen for Jerusalems gjenforening, nemlig i året 1968. Og fra da av har så den årlige Jerusalemsdagen vært en årlig festdag i gatene i Jerusalem, hvert år hittil til sammen 56 år. Det hører da med til festbildet at denne jødiske festkalenderen følger den gamle jødiske kalenderen. Vår geografiske kalender er en solkalender, men den gamle jødiske kalenderen er en månekalender. Og derfor avviker datoen for Jerusalemsdagen litt fra år til år når vi sammenligner med vår gregorianske kalender. Etter vår kalender skulle Jerusalemsdagen først komme den 6. juni, men etter den jødiske kalenderen skulle den i år ha falt på dagen i dag, altså fredag 19. mai. Men da ville Jerusalemdagen ha kommet i direkte berøring med en jødisk sabbat som jo alltid kommer på lørdager. Og derfor har Israel klubbet et vedtak om at Jerusalemdagen feirer sin dag i forveien hvis dagen faller på en fredag. Og av den grunn var det altså i går og ikke i dag at folk flest i Israel feiret Jerusalemdagen. Rent sikkerhetsmessig var det i går voldsomt nervepirrende for folk i Israel å feire en glad Jerusalemsdag. Og det henger især sammen med den delen av Jerusalemsdagen som kalles Jerusalem-marsjen. For da marsjerer titusenvis av glade israelere med det israelske flagget i hendene. Marsjen begynner på den åpne plassen foran det som i Jerusalem kalles Great Synagogue i Vest-Jerusalem, og så ender den foran Vestmuren inne i Gamlebyen. Underveis deler marsjen seg, mennene går til Damaskusporten og marsjerer med flaggene sine gjennom det gamle arabiske kvartalet i Gamlebyen, mens kvinnene svinger til Jaffa-porten og passerer gjennom det jødiske kvartalet i Gamlebyen, og så samler toget seg igjen i det begge møtes foran selve Vestmuren. Det som har gjort akkurat denne marsjruten nervepirrende skjedde under Jerusalemsmarsjen for 2 år siden, altså i året 2021. Da sendte terroristorganisasjonen Hamas i Gaza ut et forhåndsultimatum til datidens Netanyahu-regjering. Hamas krevde at Jerusalemsmarsjen skulle fjernes helt og spesielt fra gamlebyens hellige arabiske jord, som det han heter. Netanyahu-regjeringen ignorerte dette kravet fra Hamas, og Hamas svarte klokka 18 om kvelden med å påbegynne et rakettregn mot Israel generelt og mot Jerusalem by spesielt. En del av rakettarsenalet til Hamas i Gaza var faktisk i stand til å nå helt frem til Jerusalem by. Ved Damaskusporten inn til gamlebyen hadde det på Jerusalemsdagen for 2 år siden samlet seg en flokk arabiske ungdommer. De ville se med egne øyne om Hamas virkelig ville iverksette rakettruslene sine. Og ganske riktig, klokka 18.01 på Jerusalemdagen for 2 år siden kom de 5-6 første Hamas-rakettene susende med kurs for Jerusalem. De arabiske ungdommene ved Damaskusporten jublet mens de så opp mot sporlysene fra angrepsrakettene og det ledsagende hylet fra rakettene. Men så svarte det israelske forsvaret med rakettskjoldet Jernkuppelen, og for hvert etterfølgende dumt drønn skjøt det israelske rakettskjoldet ned nok en ankommende Hamas-rakett. Og slik ble samtlige angrepsraketter fra Hamas mot Jerusalem skutt ned i luften og uskadeliggjort av det israelske rakettskjoldet. I forlengelsen av denne begynnelsen pågikk det så i 11 dager i 2021 en full rakettregnkrig mellom Hamas og Israel. Tilsammen fyrte Hamas av over 4000 angrepsraketter mot de sivile israelske byene. Hver rakett var en krenkelse av folkeretten. Men det israelske rakettskjoldet skjøt ned og avvæpnet 97% av angrepsrakettene. Og Hamas selv hadde over 25% avfyringsfeil på rakettlageret sitt. Omtrent 1000 Hamas-raketter falt faktisk ned innenfor Gazas egne grenser, hvor de noen steder greide å ta livet av Gazas egne innbyggere. Slik endte den krigen som terroristorganisasjonen Hamas startet mot Israel på Jerusalem-dagen for 2 år siden. Det endte med fullt nederlag for Hamas. Og etter den krigen har Hamas i Gaza holdt seg utenfor alle de etterfølgende småkrigene som den mindre terroristorganisasjonen Islamsk Jihad har ført med sitt eget rakettregn mot Israel, hvorav altså den siste minikrigen sluttet for mindre enn en uke siden. Hamas har holdt seg helt utenfor disse småkrigene. Vi vet fra israelske etterretninger at Iran denne gangen prøvde å overtale Hamas til å engasjere seg sammen med Islamsk Jihad under forrige ukes rakettregnkrig mot Israel. Men vi vet også at Hamas bare verbalt støttet Islamsk Jihad, men i handling holdt Hamas seg 100% utenfor. Forskjellen er blant annet at Islamsk Jihad i Gaza er finansiert av Iran, mens Hamas er finansiert av oljepenger fra Qatar. Hamas kan greie seg uten å adlyde ordrer fra Iran, men det kan ikke Islamsk Jihad. Etter Jerusalemsdagen i 2021 har deler av feiringsskikken under Jerusalemsdagen vært regnet som nervepirrende og risikobetont, og derfor omstritt, særlig i israelsk venstreorientert presse. På Jerusalemsdagen i fjor var Naftali Bennetts venstreorienterte regjering akkurat i ferd med å bryte sammen, og derfor mobiliserte høyresiden av alle krefter på Jerusalemsdagen, og noen av markeringene ble på den måten stormfulle og kaotiske. Først i år foreligger det en situasjon der feiringen av Jerusalemsdagen kan få tilbake det klassiske innholdet sitt med fokus på feiringen av Jerusalems gjenforening i 1967. Underveis gjennom gårsdagens feiring av Jerusalemsdagen skjedde det som en kunne vente et knippe mindre uroligheter her og der i Jerusalem. Men det meste av dette handlet om tenåringsgrupper, og de 3500 mobiliserte politisoldatene som hadde ansvaret for å sikre ro og orden hadde i all hovedsak full kontroll over hele Jerusalem. En av småepisodene var kanskje litt spesiell. En flokk unge marsjdeltagere med flagg passerte forbi et knippe journalister fra Israels venstreorienterte presse, Og de ungdommene signaliserte sin forakt for de venstreorienterte pressefolkene. Det gjorde de såpass tydelig at det oppstod gjensidig knuffing, og politiet måtte arrestere en knuffende journalist og 2-3 knuffende tenåringer. Men på kveldstid i går, da dette radioinnslaget ble produsert, så det i det store og hele ut til at hele Jerusalems marsjen var blitt gjennomført uten veldig mye uro langs marsjruten, og alldeles helt uten avfyring av nye angrepsraketter fra Hamas i Gaza. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om gjennomføringen av Jerusalemsdagen i går, inkludert den omstridte Jerusalemsmarsjen i går kveld. Med Odd Sverre Håk.